Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ah.
Saya dari ID Segamat Johor, kedai motor ID dekat
Aha.
Segamat. Okay,
Oh.
ini nombor Encik Tan M. Seng.
Ya, 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 betul.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Apa?
Saya nak buat pengesahan sebentar.
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
So, lihat tak tengah.
Apa?
Cakap apa lah tadi kat tengah?
Boleh saya tahu alamat yang terkini yang bos duduk sekarang?
Oh, saya tutup punya rumah sekarang lah.
Rumah apa tadi?
Taman Daya, Kepong.
Taman Daya Kepong. Dekat Kuala Lumpur ke?
Ah, ya, betul.
Astana Square.
Ya, ya, ya. Astana Square.
Boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Kerja lah. Saya kerja lighting ya. Wireman for event exhibition.
Macam bahagian wiring punya.
Ya. Pasang wiring lampu.
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama bekerja ya dekat situ?
Kalau cakap kerja sudah 10 tahun lebih lah. Kalau cakap kerja ini company 2 tahun lebih lah.
Oh, dalam bidang ni dah hampir 10 tahun eh? Okay. Jadi yang nama tempat kerja tu XD, Exhibitors Yang Berhad.
Apa?
Nama tempat kerja tu XD. XD.
Oh,
Exhibitors.
Exhibition. Itu
okay.
SD Light, SD Light.
Oh, SD Light.
SD Light Exhibition.
Boleh ingat tak alamat tempat bekerja tu?
Oh, Selayang.
Selayang. Ada alamat penuh tak?
Ada.
Apa dia?
Itu alamat lah. Alamat apa? 162 Residen.
162 Residen, okey. Yang C112 eh? C-1-12 Blok C.
Ya, betul.
Itu alamat penuh ya?
Apa?
Itu alamat penuh.
Ya, betul.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa pendapatan?
Gaji ya?
Ya, gaji.
Oh, kalau basic basic 6,000. Kalau ada commission 10,000 lebih lah.
Kalau termasuk commission 10,000 lebih eh? Jadi, boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni bagi nombor siapa?
Nombor siapa lah?
Yang 012 yang dekat nombor tempat kerja ni.
012-91362 itu
ya,
lah.
Betul-betul.
Oh, itu saya bos.
Bos eh? Nama dia apa ya?
Nama dia Akid.
Akid.
Ya.
A-K-I-D.
K-I-T, Akid. Panggil
K-I-T.
Akid lah. Akid boleh.
Encik Akid eh? Nanti minta info Encik Akid untuk angkat call lah. Kita nak buat pengesahan pekerja. Okay, dengan lagi satu, boleh saya tahu orang rujukan yang Misty Pohli ni siapa?
Tipoli. Tipoli saya mama. Mother.
Okay, jadi yang Tan Jasin.
Tan Jasin saya adik.
Adik. Okay, nanti diorang boleh angkat call tak kalau saya nak buat calling kejap lagi?
Call saya adik boleh lah. Saya mama tak boleh adik. Sebab dia bahasa no good.
Apa dia? Dia kenapa?
Itu dia tak tahu cakap bahasa.
Oh, dia tak tahu cakap Melayu?
Ya.
Okey. Tak apa, nanti saya minta saya punya staff yang Chinese lah. Minta callkan buat pengesahan.
Boleh.
Okay. Nanti inform je. Nanti minta dia angkat eh.
Okey. Saya bagi tahu dia dululah. Saya
Bagi tahu dengan adik sekali lah.
Boleh.
Okey, baik. Terima kasih. Itu sahaja. Okey.